En lep pozdrav v novem političnem podkastu. Tokrat gostimo nekdanjo političarko Katarino Kresal, nekdanjo predsednico LDS-a in nekdanjo ministrico za notranje zadeve. Dobrodošli.
Lep pozdrav in hvala za povabilo.
Moje ime pa je Žiga Bonča in začel bi tokrat kar z protivladnim shodom SDS-a pretekli teden. Eno ogromno zborovanje je bilo na trgu Republike, kar nekaj analiz je že bilo. Kako vi to vidite? Gre to pri tem za neko mobilizacijo volivcev pred evropskimi volitvami oziroma kaj je na takem shodu bolj pomembno? Kaj pove prvak SDS-a ali način, kako to pove?
Ja, verjamem, da gre za uvod v kampanjo pred evropskimi volitvami. SDS je vedno znala dobro zbrati čas, ko je začela takšne kampanje. Kadar gre vladajoči koaliciji slabo, je seveda to pravi trenutek, da začneš mobilizirati svoje volivce, zato ker imaš ogromno tem, na katerih lahko gradiš. Čeprav to niso teme, ki so predmet evropskih volitev, pa so evropske volitve vedno bile generator potem tudi dviga popularnosti stranke na splošno, torej predpriprava za državne volitve. In gotovo je bilo tukaj tako. SDS je pripravil ta shod tako, kot pripravlja vse svoje strankarske shode ali predvolilne shode, torej s prvokategorniki v prvih vrstah, z avtobusi, polni njihovih podpornikov in za konec še pristopne izjave za vse, ki se želijo včlaniti v SDS.
Na kratko vsebini, ne, slišali smo marsikaj, izpostavil bi mogoče samo migracije in pa vedno ponavljajo to slabo javnomnenjsko podporo trenutni vladi. Pa če bi šel najprej recimo na migracije, ne, prvak SDS-a Janez Janša je rekel na tem protestu, da je v ozadju pravzaprav uvoz pri migracijah uvoz novih volivcev za levico. Ne. Zdaj, enako se dogaja pravzaprav v ameriški predvolilni kampanji. Ne. Tu imam en članek iz Associated Pressa, 7. marec, torej dva tedna pred tem shodom. Trump je recimo Bidenu očitil, da uvaža migrante in potem še zatem Elon Musk, torej lastnik nekdanjega Twitterja, tweetne, da Bidenova administracija uvaža volivce in pa ogroža državno varnost. Torej, pravzaprav vidimo isto debato potem še v Sloveniji čez dva tedna.
Ja, SDS se drži priročnika republikancev že mnogo let, tudi njihovih treningov, zato ne čudi, da je retorika in način te promocije lastnih političnih stališč zelo, zelo podoben. Ne moram verjeti, da še vedno poslušam te izjave, da gre za uvoz novih volivcev. Najprej migranti ne morejo biti volivci. In drugo, nihče jih ne uvaža, migranti pridejo. Torej, to ni neka pobuda vlade, da se pač migrante pripelje v državo. Migranti pač pridejo, velikokrat tudi nezakonito. In ko so tukaj, je potrebno z njimi nekaj narediti, ne, po vseh standardih varovanja človekovih pravic, po vseh mednarodnih pravilih. Me čudi, da ni večjega odpora do takšnih izjav, ker so očitno zavajajoče in niso resnične. Ne. Gotovo je ena težjih stvari urejati migrantsko krizo za to vlado in nedvomno jim ne prinaša nikakršnih točk na bodočih volitvah.
Kako bi pa vi temu rekli, kot neka retorika pol resnic oziroma širjenja laži?
Ja, včasih vidimo tudi direktne neresnice, bom temu rekla, ampak so enkrat rečene namenoma pred široko javnostjo, tudi televizijsko javnostjo, jim lahko rečeš tudi laž. Veliko sem spremljala tudi vaše poročanje iz tega shoda in mi je zanimivo, ne, na kaj je tisto, kar je gnalo ljudi na ta shod. Recimo, poslušali smo izjave, pač kako slabo nam gre, kako pokojnine padajo. Mi smo pred kratkim imeli uskladitev pokojnin, največjo pravzaprav v zgodovini uskladitev pokojnin, kako nam plače padajo, ta vlada je dvignila minimalno plačo res bistveno više kot, kot njene predhodne. Potem se je zareklo še gospodu Grimsu, da ta vlada, pač, da takega padca industrijske proizvodnje še ni bilo, medtem ko je bila pred kratkim raziskava, ki je pokazala, da je bila izjemna rast industrijske proizvodnje, mislim, da 12% večja kot lansko leto. Skratka, si rečeš, pa vi sploh veste, proti čemu protestirate. Seveda nič narobe, da se nekdo ne strinja z vlado in da meni, da ne dela dobro, ampak se mi zdi, da je veliko te propagandne mašinerije, ki ljudi pripeljala na ta trg, bilo neresnične, osnovane na neresničnih podatkih.
Še javnomnenjska podpora. SDS pravi, da ankete kažejo, da je vlada Roberta Goloba najmanj uspešna vlada v zgodovini Slovenije. Opirajo se na tisti podatek Vox Populje, kjer je kar 70% ljudi pravilo, da ta vlada ne dela dobro. Pa sem izbrskal dva podatka iz leta 2013. 24. februar, negativno oziroma kot neuspešno je takrat vlado Janez Janše ocenilo 84% vprašanih, pa potem ta vlada ni odstopila, ne, ni bilo predčasnih volitev, kot si jih zdaj želijo, ampak je bila pravzaprav izglasovana konstruktivna nezaupnica.
Ja, politični spomin je sila kratka zadeva. Zato je naloga vseh komentatorjev in vas novinarjev, da se politike spominja na dejstva iz preteklosti. Seveda, percepcija javnosti, ali je vlada uspešna in pa sama dejstva, po katerih se ocenjuje vlado, ali je uspešna, sta dve različni zadevi. Dejstvo je, da javnost trenutno ni pretirano naklonjena tej vladi, da je to posledica zgrešenega komuniciranja, pač neizvedenih reform, gotovo problemov, ki so znotraj te koalicije in znotraj te vlade, ampak enačit, ne, 70% ljudi meni, da vlada ni uspešna in dejstvo, da ni uspešna, sta dve različni zadevi. Še nobena vlada, mislim, da ni odstopila zaradi protestov in ravno SDS-ova vlada je imela takih protestov, ne, v svoji prejšnji vladi, pravzaprav res nemalo število. Je pa to klasična retorika, jasno, da vse stranke jo uporabljajo, vse stranke v padcu priljubljenosti vidijo znak, da pač je vlada izgubila toliko podpore, da ne more več nadaljevati, ampak v tej državi je vendarle dobro, da imamo neke vrste stabilnosti in da vlade opravijo celoten mandat in se v tem celotnem mandatu izkažejo, ali so upravičile zaupanje voljivcev, ali nimajo, ne? Ali niso. Ker sicer lahko prije do hude krize, se mi ne moramo kar naprej imeti nekih novih volitev, poleg tega je do novih volitev zelo težko priti in je to bolj neka taka kampanja, kot pa realen plan, da se to zgodi.
Torej ne vidite predčasnih volitev na vidiku?
Ne verjamem, da bo prišlo do predčasnih volitev.
Mogoče, kar se tiče protesta, samo še to s kolegom Anžetom Božičem sva udeleženca spraševala tudi, kaj menijo o dogajanju okrog poslanca SDS Anžeta Logarja. Na isti dan je imel s platformo sodelovanja svoje dogodke v Primorju, celo vabo je na srečanje v kavarni. Udeleženci pravzaprav Anžeta Logarja niso, oziroma njegovega početja niso problematizirali. Torej, zdi se jim ok, če ustanovi svojo stranko, zdi se jim ok, če prevzame vodenje SDS-a, čeprav tu dodajo, da pravzaprav je Logar še vedno zgolj učenec Janeza Janše in ne vidijo, da bi lahko v tem trenutku zamenil prvaka.
V resnici me ne čudi to, ker seveda Logar je učenec Janeza Janše in vse, kar dela v soglasju z njim. In to čutijo tudi člani, simpatizeri, vsi tisti, ki podpirajo SDS, da Logar ni neke vrste nevarnost za Janeza Janša ali za SDS. Ne? Če bo pa to za interna konkurenca, bo pa prišlo do menjave. Ne, ni on je komplementarna dejavnost SDS, ki je po mojem mnenju naravnana na dogajanje pred državnozborskimi volitvami. Ko bi eventuelno se lahko zgodila ta tako pričakovana Logarjeva stranka, ki pa ne bo jemala Janša, ampak bo jemala tistim neopredeljenim volilcem, ki bodo nezadovoljni z trenutno vladajočo koalicijo in s tem morda večala koalicijsko sposobnost Janez Janše.
Mogoče bi še to vrinil, ne sicer na Logarja, ampak na tem shodu SDS-a, tu pa mogoče lahko skrbi stranko SDS, udeleženci so bili pretežno, recimo temu, starejše generacije. Vidimo, da se stranka SDS poskuša mlade nagovarjati prek nekih vplivnežev na družbenih platformah, TikTok, YouTube in tako naprej. Do neke mere verjetno jih nagovarja, ampak ne do te mere, da bi se potem tudi udeležili takih protestov, očitno za enkrat vsaj. Je to realen strah za tako stranko, ta generacijski manko?
Gotovo. Je pa to strah vseh strank. Vse stranke se že leta dolgo borijo, da bi pripeljale mlade ljudi na volitve. SDS je bila vedno zelo aktivna na socialnih omrežjih. Tudi na TikToku, ki je trenutno najbolj vplivno, recimo, omrežje med mladimi, ni tako zelo uspešna kot stranka, so pa uspešni njeni predstavniki njenega podmladka. Ne? Tako da v teh alternativnih ali pa dodatnih virih komuniciranja so dobri, ne pa še dovolj. In dejansko res pregled udeležencev tega shoda kaže, da gre za v resnici za neko stalno jedro podpornikov SDS, da saj jaz v tej zgodbi ne po številu, ne po sestavi nisem videla nekega novega hudega naboja, odpora proti tej vladi in prehoda neopredeljenih k Janezu Janši. Ne, SDS bo več ali manj vedno imel to osnovno podporo, ki jo ima, ki se giba tam nekje med 20 do 23, včasih tudi več odstotkov. Ampak ta presežek na drugo stran, ker mora preseči na drugo stran, ne, na desni je pobrano, kar je lahko, ne, se pravi na neko sredino, morda celo na neko levo sredino nezadovoljne žone in pa praviloma ne uspe. In tudi ta shod mislim, da to kaže. In tukaj je, po mojem mnenju, potencial Anžeta Logarja, na katerega stavi Janez Janša.
Če gremo zdaj na rekonstrukcijo kabineta predsednika vlade, tudi on lahko vidimo se tudi v tej smeri, da bi tudi sam tako pravi nagovarjal širši del občinstva. Lahko zdaj tudi na Instagramu vidimo neke njegove nagovore iz Bruslja, neke kratke videe o vsebini njegovega dneva. Je tudi to neka del neke kampanje pred evropskimi volitvami ali je to neka druga nek drug povod za tako ravnanje?
Ja. Trenutne javnomnenjske raziskave kažejo, kaj je povod za spremembo, hud padec podpore. Nekaj mora slediti, vlada mora nekaj narediti. Vsi sicer pričakujejo neke vsebinske poteze, ampak premier se je najprej odločil za organizacijsko-komunikacijske, rečemo tako. Zamenjal kar nekaj ljudi v svojem ožjem kabinetu, in naznanil, da širi svojo komunikacijo tudi na druga omrežja. S tem se da samo po sebi ni čisto nič narobe. Zaznala sem bojazen resnih medijev, da se odreka resnim medijem, ampak mislim, da že isti dan, ko je bila ta informacija zunaj, se je premier pojavil na dveh velikih televizijah. Torej, očitno se ne umika iz klasične komunikacije z klasičnimi mediji, ampak dodaja še to v svoj portfelj, kot rečeno, nič narobe, ampak komunikacija ne bo spremenila, sama komunikacija ne bo spremenila stanja, v katerem je vlada, ker je šla zadeva že predaleč. Ko se enkrat javno mnenje tako zelo obrne, ne, in da gre samo še dol oziroma se ustavi nekje zelo nizko, so potrebne drugačne poteze. Ta vlada je napovedala veliko sprememb, predvsem manj jih je izpeljala, kot jih je napovedala, glede tega je tudi predvsem nesrečno komunicirala. Tako da, če so zdaj uredili svoj način komunikacije, imajo tudi novega govornika, potem je zdaj skrajni čas, da izpeljejo 2 do 3 dobri vsebinski zadevi z tistega področja, kjer so pač naredili največ napovedi. To jim teoretično lahko izboljša podporo in seveda to je jasno, da priprava za te volitve, za kasnejše volitve, za vsa vmesna merjenja javnega mnenja.
Pa so lahko pri tem sploh še uspešni? Veliko komentatorjev oziroma nekih analitikov in strokovnjakov prav, da če se lotiš reform, jih moraš izpeljati v prvem letu mandata, ko imaš širšo podporo.
To je zelo res. Prvo leto, maksimalno leto pa pol za zelo težke, zahtevne zadeve. Ampak ni pa nemogoče. Vendar le je šele vlada na polovici mandata. Recimo eno dobro leto je še tukaj na voljo, da se nekaj stvari naredi. In ko je Ko so pričakovanja tako slaba, oziroma ko je ocena tako slaba, so lahko že mehni premiki na bolje. Velika sprememba, ne? Da, naprimer, da primajo zdaj vsi te ukrepi, ki se bojo sprejemali na področju zdravstva in da se morda začnejo čakalne vrste menja, da se res naredi korak naprej pri izgradnji novih stanovanj in nekaj takih oprijemljivih stvari, ki jih ljudje lahko vidijo in ki bodo seveda pravilno skomunicirane, ker na žalost je tako, da dostikrat javnost ne vidi vsega, kar neka določena vlada dela, katerakoli že pač je, če to seveda ni ustrezno predstavljeno in tudi, če ti ukrepi niso peljani od začetka naprej z tesnim sodelovanjem za civilno družbo, z nevladnimi organizacijami, z drugimi deležniki. Tukaj je na začetku pri tej koaliciji precej škripalo, ker najhuje je, ko vlada predstavi neke ukrepe, potem so pa vsi poprek proti. Vsa interesna združenja, vsi, ne vem, sindikati, vsi recimo nevladne organizacije, to je vedno problem. Se pravi, ta proces, da prideš do ti nečesa, kar boš predstavil javnosti, je že zelo pomemben. Potem moraš pa še ustrezno predstaviti javnosti. Skratka, na kratko je zelo težko bo obrniti javno mnenje, ni pa nemogoče.
So evropske volitve potem preblizu in so trenutno v izgubljenem položaju, vse kar se tiče gibanja Svoboda?
Zelo so blizu, tako da mogoče ne bojo rezultati takšni, kot bi si jih vladajoče stranke želele. Seveda, logika evropskih volitev je drugačna, državno-zborskih, so pa nek pokazatelj. In zato ga jih seveda vse politične stranke zelo rade uporabljajo v samo promociji, kadar so uspešne in seveda v pokazanju tega, da so druge stranke neuspešne, če niso bile uspešne in to preslikajo na državne volitve. Seveda ni tako enostavno in ni usporednic, smo videli že večkrat pri teh volitvah, ampak je pa neko merilo, v katero smer grejo stranke pri svoji popularnosti.
Če bi lahko dal nek poraz v kontekst, recimo bi lahko rekli, da bo poraz za gibanje Svobodo na evropskih volitvah, če ne dobi 3 sedeže v Evropskem parlamentu in dobi zgolj 2, kot jih ima že zdaj, in na drugi strani za SDS, a bo poraz za SDS, če ne dobi 5 sedežev in dobi samo 4.
Ja, to je vse stvar interpretacije. Ne? Za tistega, ki bi ne dobil dovolj sedežev, bi ne bil poraz, ker so vendarle dobili naprimer 2 sedeža in obratno za tiste, ki so na drugi strani, bodo maksimalno želeli kapitalizirati to, da je pač nasprotna stran dobila manj glasov. Vse je stvar interpretacije in dojemanja javnosti. Gotovo pa je neuspeh, bom rekla, če ima stranka cilj, koliko mest bo dosegla, a jih ne doseže toliko. Potem pomeni, da ali je bilo nekaj seveda narobe v tej kampanji, ali pa so bila pričakovanja nerealna.
Zdaj v tokratni medijani, ki smo jo objavili sinoči, nekih večjih pretresov ni bilo, vsaj kar se tiče prvega in drugega mesta, torej prva še vedno SDS, druga gibanje Svoboda. Največje presenečenje je pravzaprav stranka Levica. Pretekli mesec je imela slabih 5% podpore in ta je zdaj padla na 2,8%. Lahko razloge iščemo izključno v zgodbah Mihi Kordiša in odhodov iz stranke, ali je ta padec v podpori še prečem?
Jaz mislim, da je ta afera z odhodi bistveno vplivala na trenutno mnenje o Levici. Pričemer ima Levica že izvorno relativno nizke procente, ne, kadarkoli se meri in ko ti seveda pri 5 ali 4% padeš na 2,5, zgleda to grozljivo, se pa zelo hitro zgodi, če upošteva še statistično napako in se lahko tudi relativno hitro popravi. Ampak vse zgodbe o notranjih razdorih imajo velik vpliv na javnost. Ponavadi, ker ljudje imajo radi stranke, ki so stabilne, ki so notranje povezane, ki se enovito pač borijo za cilje, ki so si jih zadali in ki svoje lastne probleme rešijo na noter, ne na ven. In ko imaš ti tak zdaj javni izstop 23 članov oziroma ne članov, ne, temu seveda najprej mediji dajo veliko pozornost in izkoristijo tudi vse stranke za pač negativno kampanjo proti tebi, jasno. In se to neposredno takoj pokaže na javni podpori. Zanimivo bo videti, kaj bo na naslednjih meritvah, če se bo to popravilo, potem je držalo, da je to samo to, sicer je kaj bolj strukturnega, ampak ne vidim nekih drugih potez, ki bi zdaj lahko tako drastično spremembo povzročile.
A se tej koaliciji v teh zgodbah z njenimi koalicijskimi partnerji dogaja isto kot pretekli koaliciji? Takrat je bil Desus pa SMC zgodbe o tem, kako je v bistvu SDS pojedla na nek način obe koalicijski partnerici. A se zdaj dogaja isto pravzaprav? In SD in Levica imata neke neka notranja trenja.
Ja. Koalicijske vlade so naporne, še posebej levosredinske koalicijske vlade, ker se stranke v marsičem prikrivajo v svojih programih, tudi zato, ker so si do neke mere konkurenca, ker nabirajo iz istega volilnega bazena in takoj, ko recimo vodilna stranka začne izgubljati podporo, začnejo manjše stranke iskati svojo pot, svoj prostor pod soncem, kjer bi lahko že za naslednje volitve izboljšale svoj rezultat. Tako da smo to videli praktično pri vseh levosredinskih vladah. Zdaj bo pomembno, kako bo premier nadalje uspel pač umiriti medsebojno dogajanje. Nobeni koalicijski stranki res zdaj ni bilo prizanešeno, ne, ogromno notrnih problemov, takšne in drugačne bombastične zgodbe. To vse pusti sledove in zelo pomembno bo to interna konsolidacija, da se ne zgodi to, kar se je tudi že v preteklih vladah, ko so nekatere stranke rekli, aha, sej, moja kampanja bo pa boljša, če grem ven iz vlade. Ne, in takrat se lahko zgodi, da začne vlada počasi razpadati in da prije do predčasnih volitev.
A bo nek pokazatelj koalicijske trdnosti že interpelacija Emilije Stojmenove Duh, ministrice za digitalno preobrazbo, ki je bila v kratkem, torej če vse koalicijske partnerice podprejo ministrico, potem trend ni?
Potem je kolikor toliko mir v družini. Ne? Ja, to bo zagotovo. Interpelacije so vedno pokazatelj notranjega dogajanja koalicije.
Kaj imete pa o SD-ju? So prav tako v nekem predvolilnem obdobju, pred volitvami, izbrali bojo novo vodstvo na aprilskem kongresu. Tri imena so v igri. Milan Brglez, Tadej Beočanin in Jani Prednik. Se vam zdi ta način izbire novega vodstva pred evropskimi volitvami primeren?
Pa se po mojem jim kaj dosti drugega ne preostane. Ne? Zgodbe z pravosodnim ministrstvom so jih resno načele, javno mnenjsko. Kazale so tudi mogoče neke notranje probleme, oni morajo nekaj narediti, oni morajo potegniti neke poteze, spremeniti svojo notranjo dinamiko, svojo zunanjo komunikacijo in če to naredijo hitro in učinkovito, lahko ima to dober vpliv pravzaprav na evropske volitve. Stranka, ko dobi nekega novega predsednika oziroma predsednico, vedno dobi nek nov pač poriv, neko novo energijo, neko novo zanimanje medijev in javnosti, no kaj bo pa zdaj to prineslo. Skupaj s tem bo verjetno prišlo še kakšna strukturna sprememba, ker SD mora pokazati, da je uredil svoje vrste, da je tudi mogoče odstranil neke nedopustne prakse, če so se pojavile in mogoče celo najboljši čas, da to naredijo zdaj. Jasno, da bi bilo bolje, če bi vse teklo lepo in bi oni imeli krasno kampanjo, ampak ni teklo vse lepo. Pa se je zgodilo, kar se je zgodilo in se je treba odzvati in zagotovo bojo poskušali iz tega nares najbolj možno pozitivno kampanjo.
To sprašuje zato, ne, ker je kontekst ta, da smo pred evropskimi volitvami in do neke mere se lahko novega predsednika uniči v tem predvolilnem času do potem volitev. Ne. Bi bilo mogoče bolj smiselno, da bi recimo na predsedniško mesto dal človeka, ki bo prvi na kandidatni listi za evropske volitve. Recimo, domneva se, da bo to Matjaž Nemec, torej da bi začasno gospod Nemec prevzel vodenje stranke do volitev, pa bi potem po volitvah izbrali človeka, ki bi lahko več časa vodil stranko.
Ja, to bi bila potem ena taka zelo kampanjska kombinatorika. Vodenje stranke je sila resna zadeva. Biti predsednik stranke je izjemno naporno in zahtevno delo. Če si ti sočasno še minister, je to 24 ur na dan. SD rabi predsednika, ki bo stabilen, ki bo resno celoto samega internega dela znotraj stranke. Jaz si ne predstavljam, da bi zdaj pač igrali šah, pa rekli, okay, tri mesece bomo imeli tazga predsednika, potem pa drugega. To je še ena, še praktično edina, še tradicionalna stranka, ki je prisotna na našem političnem trgu, z neko dolgo zgodovino, z zelo močnim terenom, povezanim terenom, vsaj na papirju z določenimi jasnimi vrednotami, ki bi jih verjetno mogli zdaj malo zloščiti. In takega predsednika oziroma predsednice take stranke se pač ne zbira kar tako, ne? Zdaj pač nekim, z nekimi kartami, katero bomo potegnili zdaj, katero čez nekaj mesecev. In moje mnenje je, da če grejo zdaj v izbiro predsednika, očitno bo predsednik, ker so pač trije moški, čeprav lahko se še pojavi, kdo, ne, še naknadno. Ampak recimo z izbiro predsednika bi mogli iti zelo resno premišljeno, to notranjo demokracijo in razpravo. Dobro je, da imajo tri kandidate, to se je meni vedno zdelo v redu in da je to potem človek, ki pač ja, mogoče bo težko speljal čez evropske volitve, ampak se to ni težko, ni to lahko delo, a ne, ima pa možnost, da skozi dobro speljane evropske volitve in potem še naprej pripelje stranko spet na nek normalen odstotek pred državnimi volitvami.
Pričakujete po tem kongresu kakšno manjšo rekonstrukcijo vlade?
To je sicer težko reči, lahko se zgodi, ampak se mi zdi, da ključna mesta bodo ostala enaka.
Gibalo se je, da bi lahko potem se ministrica Tanja Fajon poslovila z mesta.
Možno, ampak kako res zaznavam temperaturo, se mi zdi, da bo Tanja Fajon ostala zunanja ministrica.
Petek zvečer še novica, da je pač vlada za mediacijo pooblastila državnega sekretarja Denisa Kordeža za pač pogovore s Fidesom. Tudi na tem področju imate kar veliko izkušenj z mediacijami. Kaj pravite, je lahko taka mediacija uspešna?
Mediacija je lahko uspešna. Zdi se mi zelo dobro in premišljeno strani obeh strani, da sta šli po tej poti. Kolikor vem, sporazum o mediaciji še ni bil podpisan, ker pomemben del tega postopka je tudi, da se dogovoriš, kako bo mediacija tekla in na kakšen način se lahko zaključi. Ko je enkrat sporazum podpisan, je en težek del posla že upravljen, ker najtežje je dobiti soglasje, ker nekoga še enkrat v mediacijo veš, da boš nekje pač popustil, da boš iskal skupno točko, kjer se najdeš. To pomeni, da sta obe strani izkazali resno voljo, da se dogovorita. Potem pa je seveda zelo pomembno, da ostane vse za zaprtimi vrati. Preveč je bilo že izjav o tem, kaj je se bo kdo kaj zagovarjal v mediaciji. Mediacija je zaupen postopek po zakonu, samo če bi stranke izredno se dogovorile, da v tem komunicirata sproti, bi bilo to dopustno, ampak zagotovo ni priporočljivo. Ker edino tako se vsak lahko počuti dovolj varnega, da pove vse, kar mu leži na duši in da se skozi to pač pride do končne rešitve. Torej, maksimalna zadržanost, če bo mediacija tekla, je zelo priporočljiva. Kot drugo pa pooblaščenci, ki bodo predstavljali stranke v mediaciji, morajo imeti pooblastilo skleni dogovor. Nekar, ko je stvar tako zrela, ko priješ do tam, ko so vsi nekje, ja, to bi lahko bilo pa to, takrat je treba papir na mizo pa podpisati dogovor. Ne? Če gre pa zdaj, ne vem, pooblaščenec nazaj na vlado, pa je pol še en mesec, da vlada v tem debatira, pa da da soglasje, je pa mogoče vlak že odpeljal. Tako da pri imenovanju pooblaščenca je pomembno to, da ima jasna navodila, v katerem okviru se pogaja, do kje lahko gre in da tudi, če so te pogoji izpolnjeni, da sklene tak sporazum.
Ampak na eni strani Fides pravi, da ne vidite razloga, da bi v času mediacije zamrzili stavko, na drugi strani pa vlada še širi nabor nekih storitev, ki jih morajo v času stavke zagotavljati.
To je lahko stvar medijacijskega dogovora, lahko pa tudi ne. In čisto možno je, da bo šli v medijacijo, pa delali še naprej vsak po svoje dnevne aktivnosti.
Je pa že 11. teden zdravniške stavbe. Se vam zdi, da vlada dobro pelje to neko dogovarjanje s Fidesom?
Imamo občutek, da so se stvari umirile, da se je tudi Fides malo potegnil nazaj. To, kar mi je zanimivo, je, da so zdaj in analize Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo ugotovile, da se pravzaprav stanje izboljšuje, kar je malo kontradiktorno, da je več obravnav zdravstvenih, da je manj preklicev zdravstvenih obravnav, da je bilo več in specialističnih pregledov in zobozdravstvenih pregledov in obiskov pri pač družinskih zdravnikih. To se mi zdi zanimivo. Očitno vseeno kljub stavki delo teče na način, ki ne ovira preveč postopka. Morda so kaj zalegli tudi ukrepi nova uredba.
Pa samo še ena tema in to je to so migracije, bi se malo vrnil k njim. Mogoče bi to tu bila potrebna neka medijacija. Ne? Zdaj, na eni strani protestirajo ljudje in prebivalci obmejnih krajev in pravijo, nočemo imeti izpostave azilnega doma tu. Na drugi strani vlada ustraja pri tem, da boste izpostavi na obrežju in pa in v bistvu povabila je župane ta teden na pogovore. Se vam zdi, da se je vprašanja migracij vlada lotila na prav način?
Vprašanje migracij ob trenutnem javnem mnenju je eno težjih vprašanj, s katerim se mora vlada ukvarjati. Če vse vlade kar nekaj let nazaj so se s tem ukvarjale. Žal je ta vse splošen odpor in to res, bom rekla, zelo skrajno stališče do migrantov, posledica tudi tega strašenja ljudi. Naprimer, zelo rado se izpostavlja, ne, če nekdo, ki je migrant, pa zagreši neko kaznivo dejanje, je to prva novica. Medtem pa, ko desetine kaznivih dejanj, ki jih zagrešijo Slovenci in Slovenke, ne, nikoli ne pridejo na prvo stran ali med prve novice. Skratka, to izpostavljanje slabih stvari, ne, tako izrazito, da seveda je ljudi strah. Jasno, da je logična posledica, je kot iz vseh koncev in krat bombardirajo, ne, migranti nas ogrožajo, migranti nas napadajo, migranti, ne, nam bodo pokradli vse, je odnos ljudi takšen, kot ga zdaj gledamo. Je sicer žalostno, da je tako, ker nekod se mi zdi, da smo bili bolj solidaren narod, ampak zdaj smo tukaj in vlada in ministrstvo za notranje zadeve bi morali upoštevati, da je pač tako stanje v družbi. Mi seveda azilne domove rabimo, že pred leti, ne, jih je bilo premalo. Ne. Zdaj je pač dnevni porast migracij in pač te ljudi je treba nekam dati. Ne. Te pač ljudje so pač morajo biti deležni normalne, humane, človeške obravnave in da takrat, ko čakajo, da se te postopki izpeljajo, živijo v nekem normalnem okolju. Z obstoječimi kapacitetami pač to ne gre. Torej ne gre zdaj, da vlada gre z glavo skozi zid, oni pač morajo narediti dodatne azilne kapacitete. Vprašanje je pa kje in na kakšen način. So tudi že predstavniki iz civilne družbe opozarjali, da pač nasilo dajati azilne domove v okolje, ki jih noče imeti, lahko problematično in lahko zelo hitro pripelje do konfliktov, da bi bilo smiselno razmisliti, vendarle, da se jih da v neka večja okolja, kjer morda azilni domovi že so, mogoče manjše enote, kjer bi se lažje vklopili v družbo, lažje pač preživeli to obdobje, ko so pač tukaj, ne pa v neka mala okolja, ker vse ni potrebno, da je azilni dom tam, kjer je meja. Ne, se dva azilna domova sta v Ljubljani pač in čisto dobro funkcionirata. Zato bi veljalo morda vendarle odpreti široko razpravo o tem, kje naj te azilni domovi bodo, pa jih je morda lahko več, pa so manjši, a ne? Pa manj, bom rekla, grdo besedo obremenjujejo okolico, ampak žal očitno jo obremenjujejo, ker ljudje to jemljajo zelo osebno.
Vladi sicer pravijo, da so imeli kar številne pogovore z župani in da so povsod dobili odgovor, ne, tukaj ne želimo imeti izpostave azilnega doma. A si lahko vlada privošči, da ustraja pri tej svoji odločitvi?
Odpor se bo večal. Lahko bi bilo škodljivo za sam azilni dom. Ne? Razen, če opravijo zelo široko razpravo v lokalnem območju, ampak jaz mislim, da je ta vlak že odpeljal. Ne? To je tak odpor, ki je seveda bil podpihovan strani političnih strank zelo, zelo močno, se smo videli, a ne, prejšnji teden. Bo težko to naredila, lahko seveda naredi na silo, ne vem pa, če je pametno, da naredi na silo. A ne? Morda razmislek o tem, kje te kapacitete zagotoviti, kje drugje. Verjamem pa, da je bil odpor velik pri županih. Vprašanje, s katerimi župani, s katerimi občinami so se pogovarjali, kako velike so te občine, kako blizu so meje, to so vse dejavniki, ki lahko vplivajo in nažalost pa ne morajo seveda pobegniti pri tem vprašanjem in tako ali drugače nekaj bo mogli narediti.
Pa dejmo tu piko. Najlepša hvala še enkrat, da ste prišli v nas studio in srečno.
Hvala lepa tudi vam za pogovor.
In hvala tudi vam, ker nas spremljate.
In tu, tič, tu mišljeni, in 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 tu